Kai li vocis al miai oreloi per lauta vocio dirante al proximigiu la punantoi de la urbo, kai ciu havu en sia mano sian pereigilon, kai jen ses homoi venis per la vojo de la supra pordego, ciu estas turnita norden, kai ciu havis en la mano sian detruilon. Kai inter ili estis unu vestita per tolo, kai li havis scribilon ce siai lumboi. Ili venis, kai starigis apud la cupra altaro, kai la maiesto de Dio di Israel levigis de la cherubo, sur ciu gi estis, alla soilo de la domo, kai li alvocis la homon, ciu estes vestita per tolo cae haves scribilon ce siae lumboi. Cae la Eternulo diris ali, trairu la urbon Jerusalem, cae marcu per litero tav la frontoin de tiui homoi, ciui gemas, cae malgioias pri ciui abominindajoi, ciui estas faratai en la urbo. Cae alla aliae li diris til, che mi poves audi. Iru tra la urbo post li, cae frapu, via oculo ne indulgu, cae vi ne compatu. Mal iunulon, iunulon, iunulinon, infanoin, cae virinoin exterme mortigu, sed ciun homon, sur ciu estas la litero tav, ne tuŝu, kaj komencu de mia sanktejo. Kaj ili komencis de la maljunaj homoj, kiuj estis antaŭ la domo. Kaj li diris al ili: malpurigu la domon, kaj plenigu la kortojn per mortigitoj. Eliru. Kaj ili eliris kaj komencis frapadi en la urbo. Ciam ili finis la mortigadon, cae mi restis, tiam mi jetis min visage altere, ec cries cae diris: ho Signoro, ho Eternulo, ciu vi extermos la tutan restagion de Israel, elverŝante vian coleron sur Jerusalemon? Cae li diris al mi: la malpiezo de la domo di Israel cae di Jehuda estas tre tre granda, cae la lando estas plena de sango, cae la urbo estas plena de maljustezo, char ili diras: la Eternulo forlasis la landon, cae la Eternulo ne vidas. Tial ancao mia flanque mia oculo ne indulgos, cae mi ne compatos. Ilian agadon mi metos sur ilian capon. Cae jen la viro, ciu estis vestita per tolo, cae havis scribilon ce siae lumboi, alportis respondon dirante: mi faris tion, cion vi ordones al mi.